Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. LDK-ja kërkon marrëveshje të gjerë për presidentin. Policia nis hetimet pas djegjes së billboardit në Gračanicë. Do të ketë më shumë vdekje nga COVID-19 nëse Trump vonon tranzicionin, thot Joe Biden. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kishnicë, e cila gjendet në territorin e komunës së Gračanicës, është djegur një billboard me mbishkrimin Liria ka emër UÇK. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë komandanti i stacionit të policisë në Gračanicë, Bratislav Trajkovic. Ekipet e policisë janë në vendin e ngjarjes dhe hetimet po vazhdojnë, tha ai. Kishnica, që gjendet në magistralin Prishtinë-Gjilan, është e banuar me shumicë shqiptare, mirë po bën pjesë në territorin e Gračanicës, e cila është njëra ndër 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kryetari i saj është Serdjan Popović nga lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës. Billboardet me mbishkrimet Liria ka emër janë vendosur në shumë pjesë të Kosovës në kuadër të një fushate mbështetjeje ndaj ishullthecësve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj të cilëve gjykata speciale në Hagë ka ngritur akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në faqen e saj në Facebook, Liria ka emër thuhet se është nismë e një grupi vullnetmir për të nisur një debat rreth historisë së re të Kosovës. Me vetëm 2 muaj sa i kanë mbetur në detyrë, presidenti i SBA-s Donald Trump pyet ndihmësit e lartë në lidhje me mundësitë për të goditur objektet bërthamore të Iranit, thon raportet e medjave. Gjatë një takimi në zyrën ovale më 12 nëntor, Trump pyeti disa ndihmës të lartë, duke përfshirë zëvendës presidentin Mike Pence, sekretarin e shtetit Mike Pompeo dhe shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mark Milley, nëse ai kishte mundësi për të marrë masa kundër Iranit në javët e ardhshme, raporton The New York Times. Zyrtarët e lartë dekurajuan presidentin të lëvizte përpara me një sulm ushtarak, duke e paralajmëruar atë se lëvizja mund të ndeste një konflikt më të gjerë në javët e fundit të presidencës së tij, shkroi The Times. Trump thuhet se e bëri pyetjen pasi një raport nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike tha se Irani po vazhdonte të zhvillonte uranium të pasuruar. Me 17 nëntor, një grup islamik i dha fund bllokimit të hyrjes në kryeqytetin e Pakistanit Islamabad pasi qeveria premtoi të shqyrtoi dëvimin e ambasadorit francez. Në fund të tetorit, protestat kundër Francës shpërthyen në disa vende muslimane, pasi presidenti francez Emmanuel Macron mbrojti të drejtën për të botuar karikatura përfshirë ato që konsiderohen ofenduese për disa muslimanë. Komentet e Macronit erdhën pasi muajin e kaluar në Francë, një mësuesi historisë u vra në mënyrë mizore, pasi ai kishte ilustruar një ligjërat për shprehjen e lirë me karikaturën e profetit Muhammed. Më herët, presidenti Macron ka thënë se vendi i tij po lufton separatizmin islamik, kur islamin. Presidenti i Armenisë Armen Sarkisian ka bërë thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Armeni, duke thënë se ato janë të nevojshme për zgjidhur një krizë politike të shkaktuar nga lufta në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Marrëveshja paqes ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit, e ndërmjetësuar nga Rusia, lejon Azerbajxhanin të mbajë një pjesë të konsiderueshme të rajonit malor si dhe pjesën më të madhe të zonës. Rreth 2000 paqëruajtës rusë do të vendosen për të ruajtur sigurinë në territor për një periudhë 5-vjeçare. Ata gjithashtu do të qëndrojnë si roje në korridorin strategjik Laçin, rruga e vetme që lidh rajonin dhe Armeninë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë e koalicionit qeveritar në Prishtinë kanë paralajmëruar për mundësinë e nisjes zyrtare të bisedimeve për zgjedhjen e presidentit të rit vendit. LDK-ja, si partneri më i madh i koalicionit, megjithatë preferon një marrëveshje politike të spektrit të gjerë. Përndryshe, nëse nuk arrihet marrëveshje, paralajmëron zgjedhje të reja. Deri më tash vetëm lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka shpallur synimet për të marrë postin e presidentit të Kosovës. Shkumbin Ahmet Xhekaj sjell më shumë hollësi.
Partia më e madhe e koalicionit aktual qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës po kërkon një marrëveshje të gjerë sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri të shtetit. Nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri tha për Radio Evropa e Lirë se në bisedimet për këtë çështje duhet të përfshihet i gjithë spektri politik. Para se të dalim me një emër të veçantë, bashkë me partnerët e koalicionit qeveritar duhet të arrijmë marrëveshje politike për këtë çështje. LDK nuk lidhet me emrat përveçëm në këtë fazë por kërkon marrëveshje më të gjerë, tha Haziri. A i shtoj se pret nga partnerët e koalicionit që të veprojnë konform interesave të shtetit dhe të tejkalojnë këtë sfidë. Me 5 nëntor, Hashim Thaçi dhe Ador Heqi nga posti presidentit Kosovës pasi dhomat e specializuara në Hagë konfirmuan akt akuzën ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Po të njëjtin ditë, bazuar në kompetencat që ja jep kushtetuta, kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani mori postin ushtruesës së detyrës së presidentit. Sipas kushtetutës, Osmani mund të qëndrojë në këtë post për 6 muaj, deri kur duhet të zgjidhet një president i ri. Gjatë të hënës edhe kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se së shpejti do të nisin bisedimet për postin e presidentit. Besoj për pak ditë do të fillojmë konsultimet në spektrin politik për ta zgjidhur këtë çështje, për të parë se si do ta drejtojmë këtë situatë. Rruga kushtetuese është e qartë. Unë do të insistoj që të përcillen të gjitha hapat kushtetuese e të vendoset interesi publik para atij politik, tha Hoti gjatë një konference për media në Prishtinë. Partnerët e koalicionit aktual qeverisës janë shprehur në favor të zgjedhjes së presidentit të ri në mënyrë që të evitohen zgjedhjet e reja. Prombajtjes së zgjedhjeve është shprehur partia më e madhe në opozitë Lëvizja Vetëvendosje. Kreu kësaj lëvizje Albin Kurti në një konferencë për mediat e mbajtur me 15 nëntor kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe më pas të zgjedhet presidenti i ri i Republikës. Sikur Kurti mendon edhe Nezir Kraki, profesor i shkencave politike në Universitetin e Parisit e Kretel, i njohur si UPEK. Në një bisedë për Radio Evropa Lirë, ai tha se Kosova duhet urgjentisht të relegjitimojë institucionet e saj shtetërore dhe qeverisëse. Paqartësia aktuale nuk është në favor të asnjë partie, përveç në favor të stagnimit dhe izolimit të Kosovës. Për më tepër, Kosovës i duhet edhe stabiliteti politik në vitet që vijnë, sepse në janar nis mandati i presidentit të zgjedhur të SHBA-s Joe Biden, dhe ne nuk guxojmë ta humbim rastin unik që kemi për rifaktorizimin e Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan, ta Kraki. Nga ky këndvështrim, mendoj që prodhimi një presidenti me pazare politike jo legjitime, asçi do të duhej të përmendej. Le të shkohet në zgjedhje në mars apo prill dhe t'ja nisin një cikli normal, me qeveri e institucione normale, shtoj ai. Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, që është në opozitë, nuk është deklaruar lidhur me çështjen e presidentit, por zyrtarët e kësaj partie kanë konfirmuar se gjatë kësaj jave do të mblidhet kryesia e partisë për të diskutuar për zhvillimet e fundit. Kadri Veseli që udhëheqte me PDK-n po ashtu ka dhënë dorëheqje nga udhëheqja e partisë, pasi ai bën pjesë në akt akuzën e përbashkët me Thaçin, Recep Selimin dhe ish-kreun në Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin. Çdo të katër këta ish pjesëtar të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës ndodhen në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të papafajshëm ndaj akuzave që rendojnë ndaj tyre. Aktualisht vetëm Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë me kandidatin e saj për president, përkatësisht kanë propozuar për këtë post liderin e partisë Ramush Haradinajin. Por emri Haradinajt për të parën e shtetit është kundërshtuar nga partnera kryesore në koalicionin qeverisës LDK-ja. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ende nuk ka filluar me shpërndarjen e vaksinave kundër gripit sezonal për qytetarë. Në mungesë të tyre, qytetarët po detyrohen që t'i blejnë ato në bernatore. Çmimi për një vaksinë në treg sillet nga 13 deri në 17.5 euro. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se qytetarët duhet të kenë durim pasi brenda pak ditësh do të fillojë shpërndarja falas e vaksinave. Holsiti sjell Ardiana Kasapolli.
Vaksina kundër gripit sezonal ende nuk ka arritur në institucionet shëndetësore shtetërore, por ato kanë arritur në banatore në Prishtinë ku shiten nga 13 deri në 17.5 euro. Interesimi qytetarëve për të vaksinuar është i madh. Qytetari Agim Regja, 65 vjeçar, tha se vaksinën e ka bler 17.5 euro në banatorën afër qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i tha se ka vendosur të blej dhe të vaksinohet, me që mendon se do të ndihmoj edhe për gripin sezonal, por edhe kundër koronavirusit të rije që e shkakton sëmundjen e COVID-19.
Ne ndërgjuhëm se në banatorët gjendet vaksina kundër virusit sezonal, ku ne, pasi që jemi në moshën mbi 65 vjeçare, unë edhe shoqja, shkuam dhe i blejtëm dy vaksinat kundër virusit sezonal dhe shkuam në shtëpinë e shëndetit dhe u vaksinuam, ku e njemi tash veten shumë atë sigurt, si nga virusit sezonal, gjithashtu edhe nga virusi COVID-19.
Shkumbini Sufi Farmacist në anën tjetër tha se është vetëm një operator në Kosovë që e ka licencën t'i blej vakcinat, por që sasia që e ka marrë për t'i shpërndar më pas në për farmaci, po del të jeti pa mjaftueshëm.
Interesimi i madh, sasia në tregu shumë e vogël. Po kompania distributore e vetëmja ka porositë shumë e shumë pak i ranarët. Shumë pak i ranarë Kosovë. Numër shumë i limitumë.
Sidoqoftë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Kosovë ende nuk kanë arritur vaksina kundër gripit sezonal. Në muajin shtator është thënë se janë siguruar 160.500 doza të vaksinës kundër gripit e që janë blerë nga Ministria e Shëndetësisë përmes Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF dhe se ato do të arrijnë në Kosovë në muajin nëntor. Sami Uka, kryeshef i qendrës së mjekësisë familjare në Prishtinë, në fillim të tetorit i tha Radios Evropa e Lirë se janë bërë gati të gjitha përgatitjet për të vaksinuar qytetarët, por që vaksinat, siç thot ai, janë vonuar. Në anën tjetër, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë i bëri thirrje qytetarëve që të jenë të durueshëm, sepse brenda pak ditësh vaksinat e vlera përmes UNICEF-it do të jenë në Kosovë dhe do të shpërndahen falas për qytetarët përkatësisht për grupet e rrezikut. Ai po ashtu tha se blerja dhe shitja e vaksinave në banatore nuk ndalohet me legj.
Rregu privat është diçka e ndarë. Edhe operatorët ekonomik privat kanë drejt që të sigurojnë vaksina dhe të shesin ato. Mirë po, ministria u bën thirrje qytetarëve që të jenë edhe pak të durueshëm, sepse brenda pak ditësh vaksinat e vlera përmes UNICEF-it nga Ministria e Shëndetësisë do të jenë në Kosovë dhe do të shpërndahen falas për qytetarët, përkatësisht për grupet e rrezikut.
Sidoqoftë jetë, infektologët në Kosovë më herët kanë thënë se është e nevojshme që qytetarët të vaksinohen kundër gripit sezonal sa më shpejt që të jetë e mundur. Sipas infektologut Sali Ahmeti, infektimi me gripin sezonal e ul imunitetin e popullatës, andaj janë më të rrezikuar që të sëmurën edhe me COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti zgjedhur në Shtetet e Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se numri i të vdekurve nga koronavirusi do të rritet nëse presidenti Donald Trump nuk e fillon tranzicionin e pushtetit dhe nuk ndan informacione mbi shpërndarjen e një vaksine para ditës së inaugurimit më 20 janar. Trump deri më tani ka refuzuar të pranojë humbje në zgjedhje. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Presidenti zgjedhur në Shtetet e Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se numri i të vdekurve nga koronavirusi do të rritet nëse presidenti Donald Trump nuk ndan informacione mbi shpërndarjen e një vaksine me administratën e re para ditës së inaugurimit më 20 janar. Më shumë njerëz mund të vdesin nëse nuk kemi koordinim, tha Biden, gjatë një konference për media, kur u pyet për rreziqet që mund të paraqiten nëse nuk pranon informacione në kohë nga paraardhësi i tij. Trump ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe të ndaj informacionet e ndjeshme shtetrore me ekipin e Bidenit, duke pretenduar, pa prova, se votimet ishin të manipuluara. Shtetet e Bashkuara po kalojnë valën e tretë dhe më të keqe të koronavirusit. Numri i rasteve të reja te i kalojnë në 130.000 në ditë. Vendi ka të ngjarë të kaloj 250.000 vdekje nga COVID-19 deri në fund të javës, shifra më e lartë në gjithë botën. Dy kompani amerikane gjatë javës kaluar kanë njoftuar se vaksinat e tyre janë më shumë se 90% efektive kundër koronavirusit, duke rritur shpresat se sëmundja vdekjeprurës se mund të mposhtet shpejt. Kompanit kanë thënë se vaksinat mund t'jen gati për shpërndarje brenda javësh. Biden tha se shpërndarja vaksinave, duke filluar me personat më të rrezikuar, do t'ishte një ndërmarrje e madhe. Pritja për të marrë detaje rreth planeve nga administrata Trump do të vononte shpërndarjen. Biden tha se ekipi i tij po ecë përpara me planet e tyre pavarësisht nga mungesa e koordinimit me administratën Trump. Ai tha se nën presidentja e zgjedhur Kamala Harris, si antare e Komitetit të Senatit për Inteligjencën, ende merr zhurmime të inteligjencës nga shtëpia e bardhë. Biden gjithashtu tha se po pranon gjithnjë më shumë urime nga udhëheqës të huaj. Presidenti i zgjedhur tha se ai shpresonte që antarët republikanë të Kongresit do të kundërshtojnë Trumpin lidhur me pretendimet e tij për manipulime në zgjedhje dhe do ta nxisin presidentin të ndihmojë procesin e tranzicionit të pushtetit. Ai gjithashtu tha se do të përpiqet të tejkalojë hendekun midis dy partive, duke shtuar se ai kishte një mandat nga populli për gjetur kompromise në miratimin e legjislacionit. Biden u projektua fitues nga të gjitha mediat kryesore të SBA-s pasi rezultatet jo zyrtare i dhanë atij më shumë se 270 votat e kolegjit zgjedhor të nevojshme për të fituar shtëpinë e bardhë. Trump dhe ekipi i tij ligjor kanë filluar një sër sfidash përkundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në gjithë vendin kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.